Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rosaland Wiborg Thune, og i kveld fortsetter vi ned i det absolutte mørke som handlingene til seriemorderen, som muligens har drept flere offre enn noen annen seriemorder i historien. Pedro Lopez. Man skulle tro at med et halvt dusin døde kropper og en bekreftet tilståelse skulle Pedro Lopez sitte bak lås og slå uten spørsmål. Det var imidlertid ikke slik saken til Pedro Lopez skulle gå. Så snart han hadde gitt sin første tilståelse, innså Pedro at de lokale myndighetene tvilte på sannheten i påstandene hans. Så han tilbød seg å ta dem med ut til gravstedene, for å bevise omfanget av hans fordervede handlinger. Selv om de var noe nølende til å la Pedro Lopez bli med dem på utflukt, bestemte det lokale politiet til slutt å la ham lede dem til gravstedene, som han hevdet var spredt over hele landet. I løpet av 6 uker ledet Lopez politiet på tvers av 11 ecuadorianske provinser, og hvert besøk avslørte enda en grufull samling av lik. For sin egen sikkerhet krevde politiet at Lopez skulle kle seg ut som en politimann når han fulgte dem ut til gravstedene. Det var en vakt plassert på hver side av ham, både for hans beskyttelse og for å hindre ethvert forsøk på rømming. Det første gravstedet var like ved grensen til Ambato. Han beskrev jenta som en avisselger som han hadde bortført, voldtatt og deretter myrdet bare 10 måneder tidligere. Han fortalte dem at han hadde begravet henne under en bestemt bro i området. Til deres overraskelse fant politiet et komplett skjelett, som beskrevet ved foten av broen. Rettsmedisineren var ikke i stand til å fastslå noen detaljer om forbrytelsen fra kroppen. Imidlertid fikk politiet snart klarheten de søkte etter at et av offerets familiemedlemmer ble brakt til stedet. De kjente igjen klærne som hang fra skjelettet og bekreftet det Lopez hadde fortalt politiet. Knoklene tilhørte en ung jente ved navn Hortensia Garces Lozada. Lopez sine påstander var sjokkerende nøyaktige, og etter hvert som politiet gikk videre til neste sted, fant de flere og flere lik. Politiet delte en viss skyld for disse grusomhetene. Forsvinningene hadde begynt lenge før identiteten og fangsten av Lopez, men etterforskningen ble egentlig aldri til noe. Selv når det gjelder Hortensia, hadde politiet nektet å etterforske saken og insisterte på at det bare var en hendelse med et barn på flukt. Lokalbefolkningen hevder at slik skjevhet skyldtes klasseskille. For det meste hadde Lopez sine ofre vært fra fattige familier, og det var grunnen til at de så lett falt for hans lokkemidler. Hortensia for eksempel hadde blitt lokket bort med bare $10. Omtrent 2 måneder etter Hortensia valgte Lopez feil offer, 9 år gamle Evanova Giacome. Som datter av en vellykket baker ble Evanovas forsvinning besvart på måter som ingen av de andre jentene hadde vært. Umiddelbart var det mediedekning og flyveblader ble distribuert over hele Ecuador, med politiet som jobbet dag og natt for å finne henne. Det var dette utbruddet av medieoppmerksomhet som hadde utløst mistankebølgen I april. Evanovas kropp, som viste bevis på både voldtekt og lemlestelse, ble til slutt funnet på en forlatt gård. Pedro Lopez sin tur nedover hans mørke vei av minner skulle fortsette til over 53 gravsteder. På hvert gravsted viste Lopez nøyaktig samme mengde moro og tilfredshet som om hver grav markerte en seier I hans navn. Hans stolthet var kvalmende for politiet, og likevel hadde de lite annet valg enn å følge ham rundt og oppfordre ham til å ta dem med til neste sted. De trengte desperat informasjonen som bare Lopez selv kunne gi dem, så de fortsatte å forsyne ham med sigaretter og alkohol. Lopez begynte å utvikle et vennskap med kapteinen han først hadde tilstått til. Faktisk på et tidspunkt begynte Lopez å referere til kapteinen som far, en impuls politiet senere tilskrev hans mangel på en farsfigur I sitt eget liv. Til slutt, da politiet begynte å innse at Lopez førte dem til allerede kompromitterte gravsteder, muligens fra ville dyr eller flom, bestemte de seg for å bringe ham tilbake til politihovedkvarteret, hvor han ble siktet for 57 tilfeller av drap, altså for de 53 gravstedene, pluss de 4 likene som ble oppdaget etter flommen. Det var imidlertid Lopez sine egne detaljerte tilståelser som førte til at han ble siktet for 110 drap. Victor Lozano, på den tiden guvernør for Ambato-fengselet, sa til journalister at etter hans personlige mening var tallet på 300 jenter som Lopez hevder å ha myrdet, sannsynligvis et lavt anslag. Pedro Lopez tilsto åpent over 300 drap, kalte seg verre enn et dyr, og viste likevel ingen tegn til anger I sine handlinger eller ord. Stemmen hans var rolig, stødig og følelsesløs. Lopez hadde blitt fanget I Ecuador, og uansett art eller antall drap var den maksimale domsfellelsen 16 år. Ved å tilstå alle sine forbrytelser sikret Lopez at han ikke kunne bli stilt for retten igjen I den samme jurisdiksjonen for forbrytelsene han tilsto. Ecuadoriansk lov forbyr også påfølgende straffutmåling, noe som betyr at han kunne bare bli dømt til 16 år totalt istedenfor 16 år per drap. Som kanskje kjent for mine lyttere har Norge en tilsvarende lov. Her maksimal straff 21 års fengsel. Forskjellen at vi her til lands nå har ordningen med forvaring, som I teorien kan medføre at en fange kan bli sittende livet ut I fengsel. Dette ikke en ordning de hadde eller har I Ecuador. Pedro Lopez ble dømt 9 måneder etter arrestasjonen av dommer José Roberto I en sydlig by I Ambato, nær der han først ble pågrepet. 16 års fengsel var liten trøst for familiene som hadde mistet jentene sine. Pedro Lopez ville etter egne beregninger bare tilbringe 17 dager I fengsel per drap han hadde tilstått. Opprørte krevde familiene en reform av fengselslovene, men fengselsministeren Pablo Faguero svarte, og her siterer jeg, «Ja, det høres rart ut, men det slik loven vår Sitat slutt. 14 år etter domsavsigelsen, 31. august 1994, gikk Pedro Alonso Lopez fri. Hans oppførsel I fengselet hadde vært så eksemplarisk at monstre fra Andes hadde fått straffen redusert med 2 år. Imidlertid arresterte ecuadorianske myndigheter ham 1 time etter løslatelsen. Lopez oppdaget at politisjefen I provinsen hadde beordret ham tilbake I varetekt, og hevdet at han var en ulovlig innvandrer som ikke hadde skikkelig dokumentasjon. Det eneste logiske skrittet var derfor å overlate ham til colombianske myndigheter. Håpet var at Pedro Lopez, en gang på colombiansk jord, ville bli tvunget til å møte de strengere lovene I opprinnelseslandet. Allerede dagen etter ble Lopez overlevert til colombianske myndigheter ved Rumichaca-broen, som forbinder Ecuador og Colombia. Etter mer enn 2 tiår var Pedro Lopez endelig hjemme. Ved ankomst ble Lopez hentet av colombianske sikkerhetsstyrker og ble umiddelbart behandlet og sendt til Tolima for rettsforfølgelse. I desember 1979 hadde han reist til El Espinal, en liten by i Tolima. I løpet av måneder hadde en 10 år gammel jente ved navn Flore Sanchez forsvunnet. Sanchez's kropp ble senere funnet og identifisert av moren hennes. Mønstret og metodikken til dette 20 år gamle drapet passet perfekt til Lopez sin tidligere metodikk. Sammen med bevisene politiet hadde samlet, hadde kolumbianske myndigheter alt de trengte for å sikre en ny domfellelse. Likevel, ved nok et lykketreff, fant Lopez seg nok en gang reddet. I 1995 ble han erklært mentalt inhabil på grunn av sinnssykdom og fengslet i den psykiatriske delen av et fengsel i Bogotá. 3 år senere ble Lopez erklært tilregnelig ved evalueringen av fengselspsykiateren. Han ble deretter løslatt på betingelse av at han deltok på månedlige sesjoner med en dommer og fortsatte å motta psykiatrisk behandling. Begge disse kravene skulle Lopez senere gi avkall på. Da han ble løslatt, bestemte Lopez seg for å gå tilbake til røttene og besøke sin mor, Benilda, for første gang på 19 år. Han gled tilbake til sin skremmende, grusomme personlighet og hånet sin fattige mor ved å selge eiendelene hennes foran øynene hennes. Pedro beholdt den magre inntekten fra salget og gikk tilbake til landsbygda han en gang hadde strødd med likene til små jenter for aldri å bli sett igjen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Før vi fortsetter, må jeg komme med en kommentar. En spekulasjon. Dette noe jeg vanligvis ikke gjør her på podcasten, men i Lopez sitt tilfelle bør det nevnes. Det slik jeg ser det, høyst tvilsomt at kolumbianske sikkerhetsstyrker og eller politi tillot Lopez å gå fri. Lopez sa gjentatte ganger både til media og politiet at så fort han ble løslatt, gledet han seg til å igjen voldta, torturere og drepe småjenter. I Sydamerika det ikke uvanlig at politi og eller sikkerhetsstyrker tar loven i egne hender. Dette dokumentert grundig, særlig i forbindelse med den tilsynelatende endeløse krigen mellom narkotikakartellene og staten. Men det at politiet omgår formell rettergang, og heller velger å ta livet av kriminelle i andre tilfeller, heller ikke uhørt. En metode som verdt å merke seg at politiet tipser pårørende om hvor en frigitt kriminell befinner seg, eller at de selv opptrer som leiemordere mot betaling. Uansett det som sagt høyst usannsynlig at Lopez fortsatt lever og at han har fått lov til å fortsette sin drapsorge der oppe i Andesfjellene. Slik jeg ser det, ligger nok like hans i en grunn grav dypt inne i jungelen et sted. Etterforskere har forsøkt å forstå psykologien bak en av Sydamerikas mest dødelige menn, slik at de kan fastslå hans modus operandi. Tross alt, med Lopez på frifot kan det bare være et spørsmål om tid før monsteret slår til igjen. For en mann hvis antall ofre i hundretall, det bemerkelsesverdig hvor konsekvent han alltid har vært med sine valg av ofre. Som de fleste profiler vil fortelle deg, offerprofilering fortsatt en relativt ny etterforskningsmetode. Den gir dog stor verdi for myndighetene både ved å hjelpe til med å forutsi potensielle mål og identifisere spesifikke hendelser i seriemorderens eget liv som kan peke på gjerningsmannen. I tilfelle med Pedro Alonso Lopez var alle ofrene små jenter i alderen fra 8 til 12. Som diskutert tidligere var dette samme alder som da Pedro først ble misbrukt selv. Det også I samme alder som han ble tvunget til å forlate huset sitt for å ha misbrukt søsteren sin. På spørsmål om hvorfor han bare valgte unge offre, sa Pedro, og jeg siterer, «Det som å spise kylling. Hvorfor spise gammel kylling når du kan få ung kylling?» Sitat slutt. Det tydelig at han med et slikt svar ønsket å fremkalle sjokk og avsky. En seriemorder som skamløst innrømmer sine forbrytelser har ikke mye å skjule. Husk også at Lopez frydet seg over redselen han påførte. Teorier antyder at dette var en refleksjon av hans frykt for voksne, så vel som hans avsky for voksne kvinner. FBI-profiler Robert Ressler påpekte en gang at, spesielt I tilfeller som Lopez, vil en seriemorder ofte ha en slags besettelse av moren sin, en som vil manifestere seg I et kjærlighet-hat-forhold. I tilfeller av mødre som presenterte seg med seksualiserte liv, betyr det at utvalget hans av unge jenter var en indikasjon på hans komplekse forhold til moren, så vel som misbruket han selv ble utsatt for I en tidlig alder av seksuelle rovdyr. I Lopez sitt forvrengte sinn så han på jentenes uskyld, så vel som deres alder, som en refleksjon av hans egen naivitet, som han kanskje forsøkte å rense fra jentene. Andre etterforskere har teoretisert at Lopez I sitt sinn faktisk anså seg for å hjelpe jentene, antydet ved måten han ville referere til dem som dukkene sine. De hevder også at hans forestilling om å være deres frelser, til tross for hans tortur, voldtekt og drap, kan være en refleksjon av hans følelser om fattigdom og livet som et offer for seksuelle overgrep. Det kan være at han så døden som en gave, og at han I egne øyne gav dem løslatelsen ingen av overgriperne hans hadde vært snille nok til å gi ham. Til og med Lopez sin metode for å lokke jentene var reflektert av hans egen voldelige fortid. Lopez lokket dem ved å tilby søtsaker eller penger, materielle fristelser som lignet på de som ble tilbudt 8 år gamle Lopez da han streifet rundt I gatene I Tolima alene. Måten han hadde reagert på fristelsene må ha vært noe han angret på og beklaget seg for som barn og voksen. Å se små jenter på samme alder gjøre den samme feilen som han hadde gjort, var sannsynligvis nedbrytende for Lopez. Det fritok ham fra skyld, slik han så det. Dette forklarer også hvorfor han foretrakk de ecuadorianske jentene fremfor de colombianske jentene. Jentene han jaktet I Colombia var mye mer forsiktige, en påminnelse om at han ikke hadde vært det. Mistanken deres ødela Pedros tilfredshet med drapene, men det stoppet ham ikke fra å drepe. Overgrepene Lopez ble utsatt for var en katalysator for monstre, denne ondskapen som voldtekts- og torturhandlingene reflekterte. Pedro Alonso Lopez kan ha drept over 300 unge jenter, og han husket hver og en av dem. Ikke på noe tidspunkt gled minnene over I hverandre. Disse drapene ble ikke utført I et forsøk på å rense noe fra hans egen hukommelse. Faktisk var det mer som om de holdt et minne I live. Slik at han kunne gjenleve det igjen og igjen. Bare se på hvordan Lopez begikk forbrytelsene. Hans signaturtrekk var kvelning. Han uttalte at drapsøyeblikket var det mest dyrebare, øyeblikket han så offerets livskraft sakte forsvinne fra kroppen hennes. Av ofrene hans var det 3 blitt kvalt så voldsomt at øynene hadde sprettet ut av øyehulene. Lopez prøvde å forklare denne fetisjen ved å sammenligne den med sannhetens øyeblikk I tyrefekting, som om han var tilskueren som så på oksen eller matadoren der han innså at han gikk en sikker død I møte. Kvelning var en veldig risikabel metode. Det etterlot seg bevis, og det gikk sakte. Hans torturmetoder var brutale og sadistiske. Etter at han hadde sikret ofrenes tillit, brakte han dem til et bortgjemt sted og utsatte dem for usigelige voldshandlinger og seksuelle overgrep. Da han hadde skaffet seg ofrenes tillit, bortførte han jentene til et bortgjemt sted, og utsatte dem for voldshandlinger og seksuelle overgrep. Han slo ofrene sine nådesløst, og etterlot dem med store blåmerker, kutt og i flere tilfeller brukne ben. Han likte også å brenne jentene med sigaretter eller glovarme gjenstander, noe som forårsaket uutholdelig smerte. Men hovedaktiviteten hans overfor sine ofre var seksuell tortur. Han voldtok dem, ofte gjentatte ganger, både analt og vaginalt, og han elsket å tvinge dem til å utføre seksuelle handlinger på ham, noen ganger ved å bruke gjenstander for å påføre smerte. Han spilte tankespill med ofrene sine og manipulerte dem for å bryte ned sinnet deres og motivasjonen deres. Han truet dem med vold og fortalte dem at han kom til å drepe de eller og deres familier hvis de ikke samarbeidet. I enkelte tilfeller tok han også og bandt en jente fast og tvang henne til å se på mens han torturerte og voldtok og drepte en annen jente foran henne. Og slik traumatiserte han da denne jenta ytterligere. Andre ganger så holdt han ofrene sine i villmarken uten mat og vann i flere dager, noe som førte til at de ble svake og desorienterte, og selvfølgelig medførte dette stor lidelse. Dette gjorde dem også lettere å kontrollere og manipulere. Til slutt så var hans foretrukne metode å drepe sine ofre ved kvelning, som jeg allerede har nevnt. Som de fleste seksuelle sadister følte Lopez at hans evne til å kontrollere dødsøyeblikket gav ham makt. Han hadde manglet den følelsen av kontroll hele livet. Han begynte som en gateunge uten noen måte å bli noe mer enn bare det. Som voksen mann var ikke monstre fra Andes en maktesløs gaterotte som kunne brukes og misbrukes etter eget ønske. Han var mektig, en kraft å regne med. Lopez hentet glede av sine kontrollerte voldshandlinger.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av sagaen om Pedro Lopez, monsteret fra Andesfjellene. Neste episode fortsetter vi med en helt ny saga om en seriemorder. Så som de sier i Radioland, følg med.